Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Даярак асудзілі за крадзеж малака. Яны кажуць, што не могуць пракарміць дзяцей недахлату. Стала вядома пра заўчасную смерць былога вязня плошчы Артёма Грыбкова. Пачаў тэставае вяшчанне новы тэлеканал «Беларусь-3». Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 20-я гадзіна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Па замаху на кандыдата ў прэзідэнта Арменіі Паруйра Арыкяна затрыманы два чалавекі, якія ўжо далі прызнальныя паказанні, паведаміла сёння служба нацыянальнай бяспекі краіны. Паводле звестак, адзін з двух затрыманых, 47-гадовы Хачатур Пагасян, раней быў судзімы за незаконны абарот наркотыкаў. Матывы замаху удакладняюцца, адзначылі ведамстве. 31 студзеня Арыкян атрымаў агнястрэльнае раненне ў вобласць пляча ў цэнтры Рывана і пасля быў паспяхова прааперыраваны. Кандыдат вырашыў не звяртацца ў Канстытуцыйны суд краіны з просьбай аб пераносе даты выбараў, прызначаных на 18 лютага. Да 35 чалавек узрасла колькасць ахвяраў серыі тэрактаў у шыіцкіх раёнах Іраку. 95 чалавек атрымалі раненні. Дзве замінаваныя аўтамабілі падарваліся ў цэнтральнай частцы Багдаду. Загінулі 19 чалавек, яшчэ 42 былі параненыя. Аналагічна двайны тэракт адбыўся ў горадзе Хіва, ён забраў жыцці 13 чалавек, 53 атрымалі раненні. Яшчэ адзін выбух адбыўся ў Карбалі і забраў жыцці 3 чалавек. Адказнасць за падобныя акты гвалту ўладу складаюць на паўстанцаў сунітаў. Звязаная з Аль-Каідай груповка «Ісламская дзяржава Ірак» днямі заклікала сунітаў пачаць узброеную барацьбу з уладамі, каб, як выказаліся экстрэмісты, вярнуць годнасць і свабоду. У Тунісе прайшла акцыя пратэсту з нагоды пахавання апазіцыйнага палітыка Чокры Белаіда. На вуліцы выйшлі дзясяткі тысяч чалавек. Невядомы застрэліў Белаіда 6 лютага, калі той выйшаў з дому на працу. Гэтае забойства выклікала пратэсты ў розных гарадах Тунісу. У чацвер пратэстоўцы падпалілі штаб-кватэру Нахду ісламісцкай партыі прэм'ер-міністра Хамдзі Джалабі. Сам Джалабі заявіў, што распусціць урад і створыць беспартыйны тэхнічны ўрад, каб аслабіць напружанасць. Але яго партнеры па кааліцыі супраць такога рашэння. Аналітыкі заявілі, што Туніс пакутвае ад напружанасці ў адносінах паміж ісламістамі і іх свецкімі апанентамі. У краіне таксама расце расчараванне таго, што няма прагрэсу пасля звяржэння дыктатара Зін Аль-Абідзін бін Алі ў студзені 2011 году. Прэзідэнту Грузіі Міхаілу Саакашвілі не ўдалося выступіць у нацыянальнай бібліятэцы з традыцыйным штогадовым пасланнем. Каля будынку бібліятэкі сабраліся некалькі сотняў былых палітычных зняволеных, вызваленых у студзені новым урадам. Яны збіраліся арганізаваць калідор ганьбы і закідаць Саакашвілі яйкамі. Першапачаткова Саакашвілі збіраўся выступіць са штогадовым пасланнем у будынку парламента. Аднак дэпутаты парламента прагаласавалі за тое, каб адкласці выступ на нявызначаны тэрмін. Большасць месцаў у парламенце Грузіі належыць кааліцыі, якая падтрымлівае прэм'ера Бдзіну Іванішвілі, апанента Міхаіла Саакашвілі. Прадстаўнікі прэзідэнта заявілі, што Саакашвілі звернецца да народу са сваёй рэзідэнцыі ў 20 гадзін па мясцовым часе, выступ будзе трансляцыяцца па тэлебачанні. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.